Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek je tudi ob ozdravitvi gobovca iz današnjega evangelija pokazal na stil Boga, ki je bližina, sočutje in nežnost. Sveti oče izrazil hvaležnost glede sporazuma kolumbijskih oblasti o venezuelskih migrantih. 5 let od srečanja papeža Frančiška in patriarha Kirila. Drugi del. Prisluhnili bomo drugemu delu pridige kardinala Parolina o 90-letnici Radia Vatikan.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi brati in sestre, dobar dan.
È bella la piazza con il sole, eh? È bella.
Lep je trg, ko je sonce, lep.
Il Vangelo di oggi ci presenta l'incontro fra Gesù e un uomo malato di lebbra.
Današnji evangelij nam predstavlja srečanje med Jezusom in nekim človekom, obolelim za gobovostjo. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opodansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 6. nedeljo med letom.
I lebrosi erano considerati impuri.
Gobavce so imeli za nečiste in zato so morali po predpisih postave ostati zunaj naseljenih središč. Izključeni so bili iz vsakih človeških, družbenih in verskih odnosov. Naprimer, niso mogli vstopiti v shodnico, niso mogli vstopiti v tempelj. Jezus pa je nasprotno postil, da se mu je približal ta človek. Zajame ga sočutje in celo stegne roko ter se ga dotakne. To je bilo za tisti čas nepojmljivo. Tako on uresničuje blagovest, ki naznanja, da je Bog postal bližnji našemu življenju, da ima sočutje za usodo ranjenega človeštva, ter da je prišel podreti vsako vero, ki preprečuje, da bi živeli odnos z njim, z drugimi in z nami samimi. Postal je bližnji, torej gre za bližino. Dobro si zapomnite te besede, bližina, sočutje. Evangelij pravi, da je Jezus, ko je zagledal gobavca, imel sočutje, ter nežnost. 3 besede, ki nakazujejo na stil Boga. Bližina, sočutje in nežnost. V tem dogodku lahko vidimo 2 prekrška, ki se srečata. Prekršek gobavca, ki se je približal Jezusu, a se ne bi smel, in Jezusa, ki se je iz sočutja približal in se ga z nežnostjo dotaknil, da bi ga ozdravil, kar tudi on ne bi smel storiti. Oba sta v prekršku. 1. prekršek je gobavčev, ki je kljub zapovedi postave prišel iz osamitve k Jezusu. Njegovo bolezen so imeli za Božjo kazen, a v Jezusu je tako lahko videl drugačno obličje Boga, torej ne Boga, ki kaznuje, ampak očeta sočutja in ljubezni, ki nas osvobaja greha in nas nikoli ne izključi iz svojega usmiljenja. Tako je ta človek lahko prišel iz osame, kajti v Jezusu je našel Boga, ki je sprejel njegovo bolečino. Jezusova drža ga je privlačila, ter ga spodbudila, da je išel iz sebe samega, ter je njemu izročil svojo bolečo zgodovino. Dovolite mi tukaj misel na toliko dobrih duhovnikov, spovednikov, ki imajo to držo, da privlačijo ljudi, in številni ljudje se čutijo kot nič, na tleh zaradi svojih grehov, ampak zaradi nežnosti sočutja teh odličnih spovednikov, ki nimajo šibe v rokah, jih samo sprejemajo, poslušajo, ter jim govorijo, da je Bog dober, da Bog vedno odpušča, da Bog se ne utrudi odpuščati. Te usmiljene spovednike, vsem vam danes pravim, pozdravimo z aplauzom, tukaj na trgu, vsi. 2. prekršek pa je Jezusov. Medtem, ko je postava prepovedovala dotikati se gobavca, je njega zajelo sočutje, stegnil je roko, da bi ga ozdravil. Kdo bi lahko rekel, grešil je, storil je to, kar postava prepoveduje. Prekršil se je, prekrškar je. Ni ostal le pri besedah, temveč se ga je dotaknil. Dotakniti se z ljubeznijo pomeni vzpostaviti odnos, vstopiti v občestvo, vstopiti v življenje drugega do te mere, da se sprejme njegove rane. S tem dejanjem je Jezus pokazal, da Bog ni brezbrižen, da se ne drži varnostne razdalje, ampak se sočutjem približa ter se dotakne življenja, da bi ga z nežnostjo ozdravil. To je stil Boga. Bližina, sočutje in nežnost. To je prekršek Boga. V tem smislu je veliki prekrškar. Bratje in sestre, še danes na svetu številni naši bratje in sestre trpijo zaradi te bolezni ali zaradi drugih bolezni in stanj, katerim je žal pridružen še družbeni predsodek. Ta je grešnik, Pomislite na tisti trenutek, ko je na pojedino vstopila tista ženska in se vrgla k Jezusovim nogam ter jih odišavila. Drugi so govorili, če bi ta bil prerok, bi vedel, kdo je ta ženska, da je grešnica. Gre za zaničevanje. Medtem, ko jo je Jezus sprejel, še več, zahvalil se ji je ter rekel, odpuščeni so ti tvoji grehi. To je Jezusova nežnost. Obstaja torej predsodek, zaradi katerega se oddali ljudi. Ta je nečestnik, ta je grešnik, ta je malopridnež. Da, včasih je res, toda ne suditi. Toda vsakemu med nami se lahko zgodi, da ga doletijo rane, zgrešenosti, trpljenje ali sebičnosti, ki nas zaprejo pred Bogom in pred drugimi. Greh nas namreč zapre in mi sami se zapremo zaradi sramu, ponižanja. Bog pa hoče odpreti srce. Glede vsega tega nam Jezus naznanja, da Bog ni neka ideja ali odmišljeni nauk, ampak Bog je tisti, ki se okuži z našo ranjeno človeškostjo in se ne boji priti v stik z našimi ranami. Toda, oče, kaj govoriš? Da se Bog okuži? Tega ne pravim jaz, to je rekel sveti Pavel. Postal je greh. On, ki ni grešnik, ki ne more grešiti, je postal greh. Poglejte, kako se je Bog okužil, da bi se nam približal, imel z nami sočutje in da bi nam dal razumeti glede svoje nežnosti. Bližina, sočutje in nežnost. Za spoštovanje pravil lepega obnašanja in družbenih navad mi pogosto utišamo bolečino ali pa si nadenemo maske, ki jo zakrijejo. Ko gledamo preračunavanja v svoji sebičnosti ali notranje zakonitosti svojih strahov, ne vstopamo ravno pretirano v trpljenje drugih. Zato prosimo Gospoda za milost, da bi živeli ta dva prekrška današnjega evangelija, Gobavčevega, da bi imeli pogum iti ven iz svoje osamitve in ne, da bi ostali tam, te se pomilovali ali objokovali svoje zgrešenosti, temveč bi šli k Jezusu takšni, kot smo. Gospod, jaz sem takšen. Začutili bomo tisti objem, tisti tako lep Jezusov objem. In zatem Jezusov prekršek, ki je ljubezen, ki zna iti onkraj splošno priznanih pravil, ki zna iti onkraj predsodkov ter strahov, da vstopi v življenje drugega. Naučimo se biti prekrškari, kot ta dva, kot Gobavec in kot Jezus. Naj nas na tej poti spremlja Devica Marija.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je sveti oče dejal, da s hvaležnostjo gleda na tiste, ki sodelujejo v korist migrantov. Tokrat se je pridružil kolumbijskim škofom, ki so izrazili hvaležnost kolumbijskim oblastem, ki so operacionalizirale statut o začasni zaščiti venezuelskih migrantov navzočih v Kolumbiji. Papež je nadalje spomnil, da je danes na ravni cerkve praznik svetega Cirila in Metoda, ki jo je sveti Janez Pavel II. Razglasil za sozavetnika Evrope. Nadalje je spomnil, da je danes sveti Valentin, zato je namenil svojo misel in željo zaročencem, zaljubljencem, ter jim zagotovil, da jih spremlja z molitvijo in blagoslovom. Na koncu je papež Frančišek spomnil, da se v sredo začne postni čas in povabil vse navzoče, naj skupaj z njim ponovijo tri besede.
Vicinanza,
bližina,
compassione,
sočutje in nežnost.
Tenerezza.
Cerkev in pandemija, izzivi in perspektive. Je bil naslov spletne konference, ki je potekala na peto obletnico zgodovinskega srečanja papeža Frančiška in moskovskega patriarha Kirila. Človeštvo se je čutilo ogroženo, znašlo se je samo in polno strahu, skupaj z mnogimi vprašanji, ki se neizogibno pojavijo v mislih in srcu osebe, ki v prvi vrsti doživlja življenjsko dramo. Vse to po Fisikelovih besedah odpira vprašanja, ki se tičejo prihodnosti družbe in tudi cerkva, ki so poklicane podpirati svoje vernike na poti vere.
12. februarja ob 90-letnici oddajanja Radia Vatikan je državni tajnik kardinal Pietro Parolin v vatikanski baziliki daroval sveto mašo. V homiliji se je navezal na evangeljski odlomek, ki govori o zdravljenju gluhonemega, razmišljal pa je ob naslednjih treh besedah, ki jih je povezal s poslanstvom Radia Vatikan. To so odprtost, vesolnost in stik.
Per singolare provvidenza, il Vangelo odierno ci parla proprio di una guarigione.
Po posebni božji previdnosti nam današnji evangelij govori prav o zdravljenju, ki omogoči ponovno sporočanje, govor in poslušanje. Zato želim iz odlomka o zdravljenju gluhonemega vzeti tri besede, ki so povezane s poslanstvom sporočanja. Prva je odprtost. Vzel sem jo iz osrednje besede Evangelija. Efata, odpri se, ki je navedena prav v Jezusovem jeziku, o ramejščini, s čimer je podarjen njen pomen. Radio Vatikan je od vsega začetka predstavljal znamenje odprtosti v svet. Ne le z geografskega vidika, ko dosega najbolj oddaljena območja, ampak tudi z zgodovinskega vidika se je postal mejnik na področju inovacij pri komunikaciji. Izum Guglielma Marconija je predstavljal izreden tehnološki napredek. Tudi danes se je nujno odpreti z novim pogledom na spremenjene zahteve časov. Ne gre le za strategijo, ki je potrebna. Gre predvsem za potrebo vere. Sveti oče pogosto spominja, da pristna vera vodi k odprtosti, k boju proti zaprtostim in togostim, ki ohromijo srce in se zaprejo z besedami, vedno se je delalo tako. Za zgled so nam prvi kristjani, saj jih je Sveti Duh vodil, da so presegali verski legalizem, v katerem so bili ukoreninjeni, da širjenje evangelija ne bi bilo omejeno na nikakršen način. Gre za sporočilo, ki se nahaja tudi v pripovedi o ozdravljenju gluhonemega. Šlo je za človeka, ki ni mogel dobro govoriti. Dobesedno je bil jecljavec in prav tako ni mogel slišati. Vendar pa pomen čudeža presega zgolj fizično ozdravljenje in je vključen v zgodovino odrešenja. Pred Jezusom v celotni stari zavezi ni bilo ozdravljen gluhih in nemih. Kljub temu pa se je o gluhosti pogosto govorilo, vedno na metaforičen način, da bi nakazali počasnost srca ljudstva za sprejemanje Božjega sporočila. Poslušaj vendar to neumno in nerazsodno ljudstvo, ki ima oči pa ne vidi, ušesa pa ne sliši, razglaša prerok Jeremija, ko graja ljudstvo zaradi njegovega trdega srca. To je nevarnost tudi za nas. Vsak izmed nas tvega, da bi bil gluh za povabilo Boga in nem, da bi mu odgovoril. Sami ne uspemo ohranjati odprte komunikacije z Bogom. To je torej globok pomen znamenja, ki ga je storil Jezus. Dejstvo, da je prvič ozdravil gluhoto in nemost, nam razodeva, da je le on tisti, ki more popolnoma ponovno odpreti naša zaprta ušesa in nas usposobiti za občestvo z njim. To potrjuje sama beseda Efata, ki pove več od preprostega odpri se. Pomeni popolnoma se odpri. To je odpri se, da se ne bi več zaprl. Vsakdo izmed nas je ob začetku krščanskega življenja prejel to odprtost za komunikacijo z Bogom. Pri krstu je namreč obred Efata zadnje dejanje, ki zapečati novo življenje v Kristusu, preko blagoslova ušes in ust. Usposobljeni smo bili za poslušalce in oznanjevalce besede. Gre za izvoren klic, v katerem postajamo ojačevalci novosti Boga v svetu. Spominja nas, da se krščansko življenje ne more zadovoljiti z upravljanjem prejete milosti, ampak je poklicano dati na razpolago talente, udrži ustvarjalne odprtosti, namen katere je v vsaki dobi udejanjiti novost evangelija. Predlagam drugo besedo – vesolnost. Radio Vatikan je ustvaril mrežo, ki se je kapilarno razširila povsod. Gre za izraz vesolnosti katoliške cerkve in petrinske službe. Še več, omogočil je, da so preko njega enodušno molili ljudje, ki so bili oddaljeni na tisoče kilometrov. Njegovo sporočilo, ki je sodobni odsev starodavnih binkošti, je obstalo v različnih jezikih nad oddaljenimi ljudstvi v znamenju Svetega Duha, ki dosega in združuje vse. Radio Vatikan je predrl celo železno zaveso, ko je omogočil prisotnost Boga v totalitarizmih, ki so zanikali njegov obstoj. Sporočilo vesolnosti najdemo v evangelskem prizoru, ki ga uvedejo natančni geografski podatki. Posredi pokrajine Desetoromestja, iz pokrajine Tira, skozi Sidon, proti Galilejskemu morju. Vse to pove, da gre za popolnoma pogansko področje. Ozdravljenje gluhonemega tako pomeni neke vrste preobrat v evangeliju, glede na to, da so se Jezusovi učenci upirali oznanjevanju izven meja Izraela. Gre za skušnjavo, ki velja tudi za nas danes. Gotovo je manj težko in bolj zadovoljujoče ostajati med svojimi, kot pa tvegati z izzivom poslanstva v tujih krajih. V zvezi s tem je zanimivo opaziti, da so v odlomku v primerjavi s prejšnjo pripovedjo glagoli v sedanjiku. Slišali smo jih v pretekliku, ampak v izvirniku so v sedanjiku. kot da označujejo večno aktualnost pripovedi. Vsaki dobi morajo biti kristjani ozdravljeni omejenosti in lastnih pristranskosti. Gre za zveličavno vesolnost, ki tudi nas vabi, da bi razširili meje našega pričevanja. Gospod namreč ohranja tiste, ki so blizu, vendar pa prav tako goreče želi doseči oddaljene. Zadnja beseda, ki je povezana z evangelijem in sporočanjem, je stik. Radio Vatikan je bil med drugo svetovno vojno intenzivno vključen kot neke vrste operativna roka Urada za informiranje državnega tajništva, ki je nastal z namenom, da bi izsledili in stopili v stik z družinami pogrešanih in zapornikov. Nastala je solidarna mreža, ki je razširila več kot milijon sporočil in je uspela povezati mnoge osebe z njihovimi dragimi. Sporočanje teži k živemu in neposrednemu stiku, kot je spomnil sveti oče v zadnji poslanici za 55. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja. Poudaril je, da je pomembno sporočati tako, da srečamo ljudi tam, kjer so, in takšne, kakršni so. Beseda je namreč učinkovita le, če se vidi, le, če vključuje izkušnjo, le, če se z roko dotakne življenja. Tudi v tem primeru nam Jezus daje zgled s tem, ko izrazi nekatera konkretna dejanja, ki bi se lahko zdela površinska, vendar pa v resnici sporočajo to, kar želi uresničiti. Položil mu je prste v ušesa, pljunil in se dotaknil njegovega jezika. To so dejanja, ki kažejo, da Gospod noče ostati na površju, ampak se želi v globini dotakniti življenja tistega človeka. Slina je v tistem času veljala za neke vrste kondenziran dih, ki je prihajal iz notranjosti, iz duše. Jezus se slino dotakne bolnikovega jezika, kakor da bi mu želel posredovati njegov lasten življenjski dih, svetega duha. Tudi mi imamo potrebo po tem, da otipljivo stopimo v stik z Jezusom, da bi bili ozdravljeni v globini. V nasprotnem primeru je nevarno, da odnos z Gospodom postane navada in se omeji na vrsto zunanjih dejanj. Kristus pa nasprotno želi, da mu prinesemo same sebe, začenši svojimi bolnimi deli, da ponovno odkrijemo bližino z njim, brez strahu, da bi mu izročili svojo bedo, mu povedali o svojih dvoličnostih, brez strahu, da bi postavili preden šibkosti, katerih se sramujemo. Pri tem nam lahko pomaga podoba, ki prikazuje morda najbolj znani stik v sakralni umetnosti. Prst Boga in Adama, ki se skoraj dotikata na stropu Sikstinske kapele. Ne da bi se zaustavljali ob nastanku freske, lahko razumemo enega izmed detajlov, ki ga vidimo danes. Božji prst je iztegnjen proti človeku, Adamov pa ni iztegnjen, je upognjen. Lahko se torej malo dvigne, da bi dosegel Božji prst, ali pa se omakne in se upogne vase. Ta podoba nazorno predstavlja nihanje v našem odnosu z Bogom. In vendar nas je Jezus, novi Adam, beseda, ki je postala meso, dokončno postavil v stik z Bogom nebes. Na nas je, da gojimo odnos z njim, ki nas edini more ozdraviti naše povprečnosti in omogočiti, da se osebno prepričamo o Božji skrivnosti, smislu in koncu našega obstoja. K temu vas spodbujam, dragi bratje in sestre, da bi mogli v neizogibnih vsakdanjih naporih utemeliti svoje služenje na transparentnem stiku z Gospodom. To vam bo omogočilo, da boste ohranjali pogled uprt v zahteve časov ter gojili razsežnost vesolnosti, ki je značilna za vas. Ob tem, ko vam ponovno izražam svojo iskreno hvaležnost, zagotavljam molitev za vas in za tiste, ki so deležni vaše dejavnosti, da bi se jih mogla preko besed, ki jih prenašate, dotakniti beseda, pisana z veliko začetnico, ki rešuje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.